መራሕቲ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ንመትከላት አጣቃማ ማይ አባይን ህንጸት ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያን ንዝንጽር ውዕል ለማዓንቲ ሰኒ ኣብ ካርቱም ፈሪሞም መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ ብዛዕባ ሰነድን ስምምዕነትን ኣመልኪቱ ምስ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማዮህ ተገኑ ተዘራሪቡሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
አቶ ኣለማዮህ ኣብ ዘረብኦም ኣብቲ ሰነድ ውዕል ዝሰፈረ ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ንሰለስቲን ሃገራት ከም ዘይጎድእ ኮይኑ ከም ዝተዳለወን ኣባይ ንህዝቢ ሰለስቲን ሃገራት ምንጪ ህይወትን ምዕባለን እዩ ይብሉ። መትከላት ምትሕብባር፣ መትከላት ነባራይ ምዕባለን ከባብያዊ ሓድነትን መትከላት ሓንቲ ነታ ካል ሃገር ዝጎድእ መደባት ክትፍጽም የብላን ዝብሉ መቃናት እቲ ሰነድ ኮይኑ እዩ ተሰሪሑሉ ይብሉ እቶም ሚኒስትር። ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ፍትሓውን ምኽንዩን ተረባሓይነት ካልእ እቲ ግድብ ማይ ዝመልአሉ ግዜ ኣብ ከይዲ ዝተመርኮሶ ምዃኑ ዝተረዳድኡሉ ምዃኑ እውን ይገልጹ። ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ንዓለም ለኸ መዓቀንታት ዘማልአ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣለማዮህ ኣብቲ ሰነድ ድሕነት ግድብ ዝረጋገጸሉ ኩነታት ነጺርና ኣለና፣ ካብኡ ዝሓለፈ ግና ጸገማት እንተተላዒሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ይፈትሑ ዝብሉ መትከላት ከም ዝሓዘ ሓቢሮም። ግብፂ ብተደጋጋሚ ተልዕሎም ስክብታታት ነይሮም እዮም። ቁመት እቲ ግድብ ኢነቲ ኣብቲ ግድብ ዝዓቁር መጠን ማይ ንክንኪ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣብ ምልዓል ጸኒሓ እያ እሞ ሻቅሎታት ኣብቲ ናይ ሎሚ ዝተፈረመ ሰነድ ተጠቃሊሎም ድዮም ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣቶ ኣለማዮህ ይምልሱ።
እነዚህ ነገሮች በዚህ ውስጥ በእነዚህ ፕሪንስፕሎች ውስጥ ሊካተቱ አይችሉም።
እዞም ዝተጠቅሱ መትከላት ኣብዚ ናይ ሎሚ ውዕል ኣይተሓቀፉን፣ ግብፃውያን እውን ኣልዕልዎምን። ድሕነት እቲ ግድብ ብዝምልከት ዓለም ለኸ ክኢላታት እቲ ግድብ ዓለም ለኸ ብቕዓቱ ሓልዩ እዩ ይህነፅ ዘሎ ኢሎም ኣረጋግፆም እዮም። ስለዚ ኣይተልዓለን፣ ኣብዚ መድረኽ እዚ ዝለዓል እውን ኣይኮነን።
እቲ ግብፂ ትዛረበሉን ታሪካዊ ብፅሕተይ ኢላ ትገልጹን ንመግዛእታዊ ውዕላት ዝተመርከሶ ሕቶ እውን ኣይቀረበን ይብሉ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማዮህ ተገኑ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ሎሚ ኣብ ካርቱም ኣብ ዘስብዕዎ መደረ ማይ ኣባይ ሎሚ እውን ንግብፂ መንቀሊ ሻቅሎት እዩ። ሓቂ እዩ እቲ ማይ ንኢትዮጵያ ምንጪ ምዕባለ እዩ፣ ግን ማዕረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ግብፂ ምንጪ ህይወት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ካብቲ ውዕል እንታይ ስለ ዝተጸበዩ እዩ ከምኡ ክብሉ ዝኽኣሉ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣለማዮህ ርእቶም ይህቡ።
ምን ፈልገው ነው የሚለውን ለራሳቸው ነው ምተው። ነገር ግን
እቶም ፕሬዚዳንት እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ንዕኦም ንግደፎ። ንሕና እውን ብወገና ማይ ኣባይ ንሓደ ጥራሕ ከይኮነስ ንኩላትና ምንጪ ህይወትን ምዕባለን ኢልና ኢና ገሊፅና እዮ። ምናልባሽ ግን እዚ እዩ ዘይበሃል ጉድኣት ምውራድ ዘይተርፍ እዩ ንዝብል ኣባህላ ኩላትና ተጊህና ንስራሕ ንምባል ዝደለዩ ይመስለኒ።
ኣብ ትግባረ እቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝፈረምዎ ውዕል ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዘዝተባሃልዎ ነገር ዶ ነይሩ ዝበል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ነይሩ ኣቶ ኣለማዮህ። ንባዕሉ ናብ ዝብርክዚ መብፃሕና ከም ዓብዪ ምዕባለ እየ ዝርኦ፣ ኣብ ዓለም ለኻዊ መትከላት ንኣፈላላይ ብሰላም መንገዲ ምፍታሕ ዝብሉ መትከላት እውን ስለ ዝተነጸሩ ስግኣት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሎም ጸገማት ኣይረኣኹን ኢሎም ተገይሩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ይብሉ ንሶም ኢትዮጵያ ንድሕነት እቲ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ብዓለም ለኸ ክኢላታት ንክጽናዕ ምውሳናን እቶም ክኢላታት ንዘቕረብዎ ሓሳባት እውን ንምትግባሩ ተበጊሳን እያ። ስለዚ ናብዚ ናይ ሎሚ ዓይነት ስምምዕነት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ ምብጻሕና ዘይተርፍ ምዃኑ ንፈልጥ ነይርና ኢና ኢሎም።